VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan hadir bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Serangkaian kasus kejahatan yang semakin meningkat di kota New York membuat sekelompok tim patroli warga sipil bernama Guardian Angels mulai berjaga kembali di stasiun kereta bawah tanah kota itu. Berikut laporan selengkapnya.
Look, you got a homeless guy right there. You have another homeless guy here, right on Fifth Avenue.
Kelompok patroli keamanan sipil yang disebut Guardian Angels alias Malaikat Pelindung kembali melakukan patroli di stasiun kereta bawah tanah New York City untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Salah seorang anggota lamanya, Guillermo Ames, yang telah menjadi Guardian Angel sejak tahun 1983, menghabiskan hampir 3 jam berpatroli di peron dan gerbong kereta dari Manhattan ke Queens lalu kembali ke Manhattan. Ia ditemani oleh putranya yang berusia 15 tahun, William, dan rekannya Jeffrey Moran. Kata William,
you know, the city is a bunch of crimes and we just wanted to be safe again.
Ada banyak kasus kejahatan di kota ini dan kami hanya ingin membuatnya aman lagi.
The Guardian Angels dikenal berkat cara mereka dalam mencegah kejahatan secara langsung. Upaya mereka mencuri perhatian. Seorang warga New York bernama Ariel mengungkapkan rasa terima kasih atas dedikasi mereka, terutama di tengah serangkaian insiden kekerasan di kota tersebut.
In this city, everybody just minds their own business, you know? And we need more people like that, you know, they'll stand up.
Kita butuh lebih banyak orang seperti mereka yang mau membela orang lain. Saya yakin kalau terjadi sesuatu, mereka akan bertindak dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Lihat saja kejadian perempuan yang dibakar di kereta. Malangnya, tidak ada yang berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menyalahkan polisi karena sudah banyak yang menyalahkan mereka. Tapi apa yang bisa kalian lakukan kalau ada orang dibakar? Setidaknya coba lakukan sesuatu.
Pada Desember 2024, seorang perempuan bernama Debrina Kawam, 57 tahun, tampak tertidur di kereta jurusan Coney Island dan Stillwell Avenue di Brooklyn. Ia tiba-tiba dibakar orang tak dikenal di dalam gerbong. Sebastian Zapeta, pria asal Guatemala berusia 33 tahun, didakwa atas pembunuhan dan pembakaran tersebut. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa Zapeta datang ke Amerika secara ilegal pada 2018 dan telah dideportasi, tapi masuk kembali ke negara itu tanpa diketahui kapan persisnya. Tragedi tersebut adalah salah satu dari sejumlah kasus kejahatan mengejutkan di kereta bawah tanah New York selama beberapa minggu terakhir, termasuk beberapa aksi penikaman dan seorang laki-laki yang didorong ke rel kereta pada malam tahun baru. Rangkaian peristiwa itu mendorong Guardian Angels untuk kembali berpatroli. Guillermo mengatakan,
"Don't lay back, do something. Don't just come with your phone and start recording."
Jangan diam saja, lakukan sesuatu. Jangan hanya keluarkan ponsel dan mulai merekam.
Ia mengingat bagaimana ia pernah mencegah aksi penikaman, menyoroti bahaya yang dihadapi penumpang kereta bawah tanah New York. Dibentuk pada tahun 1979 oleh Curtis Lewa, Guardian Angels telah lama menjadi simbol perlindungan warga di New York. Meski demikian, Guillermo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kejahatan akan kembali meningkat seperti pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ia menegaskan, bantulah sesama. Itulah yang terpenting. Anda harus membantu. itu yang kita butuhkan sekarang, katanya. Meski beresiko dan memakan waktu, Guardian Angels tetap teguh dalam misi mereka untuk menjaga keamanan di kereta bawah tanah New York. Dari Washington DC, tim VOA.
Para petani di Mesir Selatan mengadopsi teknologi biogas untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar untuk memasak dan pupuk organik. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada tabung gas butana yang mahal dan pupuk kimia, sekaligus memberikan solusi ramah lingkungan terhadap tantangan akan energi dan pertanian di daerah pedesaan. Muhammad Aisa adalah seorang petani berusia 43 tahun yang tinggal di desa Ezab El Fashen El Sarkia di Provinsi Beni Suef, Mesir Selatan. Ia adalah satu dari puluhan petani yang baru-baru ini memasang unit produksi biogas di rumahnya untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar untuk memasak dan pupuk organik. Unit biogas memberikan manfaat bagi kami di dalam rumah dan di ladang, kata Aisa yang tinggal bersama istri dan 4 anaknya dan memiliki lahan pertanian kurang dari 1 hektar. Ini telah mengurangi konsumsi silinder butana. Saya biasa membeli 4 silinder sebulan, masing-masing seharga 170 pound Mesir atau setara dengan 3,3 dolar Amerika. Sekarang saya hanya membeli 1 silinder sebulan. Oleh karena itu, unit ini membuat saya menghemat sekitar 500 pound Mesir per bulan atau setara dengan 9,8 dolar Amerika. Unit ini juga memberi saya pupuk organik yang saya gunakan di ladang untuk menyuburkan tanaman kentang saya, tambahnya. Unit Aisa dipasang pada musim panas sebagai bagian dari upaya pengembangan yang dipelopori oleh Biomaster, sebuah perusahaan bioenergi yang berpusat di Kairo yang fokus mengubah sampah organik menjadi bioenergi. Sejauh ini, Biomaster telah memasang lebih dari 1.000 unit biogas rumah tangga di seluruh negeri. Unit biogas hanya berfungsi dalam 3 tahap. Pertama, unit tersebut diberi pupuk kandang yang harus dicampur dengan air dalam jumlah tertentu, kata Muhammad Omar, CEO dan pendiri Biomaster. Kedua, limbah dimasukkan ke dalam fermentor utama yang harus diisolasi sepenuhnya dari lingkungan luar. Dalam fermentor ini, bakteri mulai memakan limbah tersebut dan akhirnya menghasilkan gas metana yang merupakan komponen utama gas alam. Gas metana ini langsung masuk ke dalam rumah dan dibakar di tungku. Produk sampingan dari proses ini adalah sejenis pupuk yang mudah diserap tanaman. Pupuk organik ini dapat menggantikan pupuk kimia yang harganya sangat mahal dan langka di seluruh dunia, tambahnya. Selain kotoran sapi, biogas juga dapat dihasilkan dari penguraian sampah organik lainnya, termasuk sisa tanaman dan limbah. Biogas dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan minat di seluruh dunia terhadap penggunaan biogas sebagai alternatif ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Badan Energi Internasional memperkirakan pertumbuhan produksi biogas sebesar 32% antara tahun 2023 hingga 2028. Dalam dekade terakhir, Mesir yang merupakan negara pengimpor energi telah mengadopsi teknologi produksi bioenergi dari pupuk kandang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil di daerah pedesaan. Hampir 10 juta rumah tangga di Mesir bergantung pada tabung gas butana bersubsidi karena mereka masih belum terhubung dengan jaringan gas alam, menurut data pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, harga tabung gas minyak cair atau LPG telah meningkat setidaknya 10 kali lipat karena perekonomian Mesir terus terpuruk akibat gelombang inflasi berturut-turut. Unit biogas juga memungkinkan petani mengurangi pengeluaran mereka untuk pupuk kimia. Unit ini mengurangi konsumsi pupuk kimia sebesar 60 atau 70%, kata Nasif Mohamed, seorang petani berusia 50 tahun yang memiliki lahan seluas 2 hektar dan 6 ekor sapi. Selain itu, pupuk organik lebih bermanfaat bagi tanah itu sendiri. Pupuk kimia hanya bermanfaat bagi tanaman, namun pupuk organik juga bermanfaat bagi tanah karena meningkatkan porositasnya, tambah Muhammad. Sejauh ini, Biomaster telah memasang sekitar 100 unit biogas di rumah-rumah petani di desa tempat tinggal Muhammad. Seperti semua upaya perusahaan sebelumnya, petani tidak diharuskan membayar layanan tersebut karena biayanya biasanya ditanggung sepenuhnya oleh sumbangan dari LSM lokal. Menurut Ahmed Medet, seorang konsultan bioenergi dan mantan direktur eksekutif Asosiasi Bioenergi untuk Pembangunan Berkelanjutan yang berafiliasi dengan pemerintah, Mesir memiliki total hampir 5 juta sapi yang kotorannya dapat digunakan untuk 1 juta unit biogas rumah tangga. Mesir menghasilkan sekitar 57 juta ton kotoran sapi setiap tahunnya, menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada tahun 2017. Kotoran ini biasanya dibuang ke saluran atau ditambahkan ke tanah setelah terurai di atmosfer dan mengeluarkan emisi berbahaya. Laporan FAO yang sama menunjukkan bahwa negara Afrika Utara termasuk di antara 11 penghasil emisi gas rumah kaca dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Antara tahun 2005 dan 2019, emisi GRK Mesir meningkat sebesar 44%, melebihi tingkat rata-rata dunia sebesar 24%, menurut laporan iklim Parlemen Uni Eropa. Menurut Omar, unit biogas dianggap sebagai mekanisme yang aman untuk mengurangi bahaya kotoran ternak terhadap lingkungan dengan memastikan penguraiannya dalam fermentor bawah tanah yang terisolasi tanpa adanya oksigen dan penangkapan gas yang dikeluarkan secara aman untuk menghasilkan energi bersih. Pada tahun 2018, emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak mencapai hampir 3,5 miliar ton karbon dioksida secara global yang merupakan hampir 2/3 dari seluruh emisi dari pertanian, menurut FAO. Medhat percaya bahwa Mesir masih jauh dari mencapai potensi sepenuhnya dalam bidang konversi kotoran ternak menjadi biogas. Biogas dapat segera menawarkan solusi berkelanjutan terhadap tantangan akan energi dan lingkungan hidup di pedesaan Mesir, namun hal ini hanya bisa dicapai jika biogas diterapkan secara lebih luas. Demikian laporan VOA. Menangani bayi yang dirawat di perawatan intensif bisa menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi untuk bayi baru lahir yang berada di fasilitas yang jauh dari keluarganya. Di sebuah rumah sakit di Queensland, Australia, kamera live streaming telah dipasang di setiap tempat tidur bayi. Hasil dari inisiatif ini telah mengubah hidup menurut staf rumah sakit. Baby Arlo mengalami awal kehidupan yang sulit. Di usianya yang baru 4 hari, ia harus menjalani operasi karena cacat bawaan yang langka.
There was a hole in the diaphragm itself, and all the organs from down in the stomach and that had actually come up into the chest cavity.
There you go, a little dribbler.
Ada lubang di diafragma dan di semua organ dari perut hingga ke rongga dada, kata ibunya Jackie Nicholson. Tantangan tambahan lainnya adalah lokasi rumah sakit Universitas Townsville, tempat Arlo dirawat, jaraknya 600 km dari rumah keluarga mereka di Central Queensland. Namun, kamera yang telah dipasang kini memungkinkan keluarga bayi tersebut untuk mengawasinya dan tetap berhubungan setiap saat.
Photos is one thing, but just to be able to live stream whenever you want and see him in the flesh kind of thing is something different.
Foto adalah satu hal, tetapi dapat melakukan streaming langsung kapanpun Anda mau dan melihatnya secara langsung adalah sesuatu yang berbeda, kata Jackie Nicholson. Ayah Carlo, Adam Wilson, mengatakan teknologi ini sangat berharga baginya.
I have to admit I've rang the NICU a few times and asked them to move the camera so I could see him better overnight.
Harus saya akui, saya telah menelpon NICU, atau Neonatal Intensive Care Unit, rumah sakit di mana Arlo dirawat, beberapa kali dan meminta mereka untuk menggerakkan kamera agar saya dapat melihatnya lebih baik dalam semalam, kata Adam Wilson. Seluruh 50 tempat tidur bayi di unit neonatal rumah sakit tersebut kini dilengkapi dengan kamera.
We are the first public hospital to have this technology as part of our model of care in Queensland.
Kami adalah rumah sakit umum pertama yang menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari model perawatan kami di Queensland, jelas seorang ahli neonatologi rumah sakit tersebut, Yoga Kandasamy. Teknologi telah berkontribusi besar dalam mengurangi stres dan kecemasan yang dialami orang tua bayi. Perawat rumah sakit bernama Simon Scully mengatakan,
one mom said that they log in and they read a bedtime story with their other children while watching baby on the cameras.
Seorang ibu mengatakan bahwa mereka dapat membacakan cerita pengantar tidur bersama anak-anak mereka yang lain sambil mengawasi bayi di kamera, kata perawat klinis Simon Scully. Terdapat 800 hingga 900 bayi dirawat setiap tahunnya di rumah sakit Townsville ini, dan sekitar 40% diantaranya berasal dari wilayah yang jauh dari Queensland. Kamera kini membantu memperpendek jarak tersebut. Harapannya sekarang adalah untuk memperluas inisiatif itu.
We've got families that are here for months at a time, so the ability to remain connected with family and siblings back at home who have to remain at work and school, it's life-changing for them.
Kami memiliki keluarga yang tinggal di sini selama berbulan-bulan. Jadi kemampuan untuk tetap terhubung dengan keluarga dan saudara kandung di rumah yang harus tetap bekerja dan bersekolah mengubah hidup mereka, kata Scully. Demikian laporan VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kalangan perempuan Kurdi di Suriah yang memainkan peran penting selama Perang Saudara kini mengadvokasi kesetaraan gender di Suriah pasca Assad. Mereka menuntut peran dalam penyusunan konstitusi Suriah yang baru untuk memastikan bahwa konstitusi tersebut menjamin hak-hak perempuan. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Zana Omer dari kota Qamishli, Suriah berikut ini. Mereka menjuluki diri mereka The Star Congress. Konfederasi kelompok-kelompok perempuan dari seluruh Suriah Utara tersebut berkumpul di Al-Hasakah, sebuah kota di bagian timur laut Suriah. Mereka khawatir bahwa kalangan perempuan akan kehilangan hak-hak mereka di bawah Hayat Tahrir al-Syam, kelompok pemberontak yang menggulingkan rezim Assad. Rehan Luko adalah juru bicara The Star Congress. Rehan menegaskan bahwa Suriah yang demokratis tidak akan tercapai kecuali jika hak-hak perempuan dilindungi. Ini merupakan pesan mereka, garis merah mereka. Representasi perempuan harus 50% di semua lembaga, dan sistem kopresidensi harus diterapkan. Kaum perempuan berperan aktif di wilayah otonomi Kurdi di Suriah Utara, dan para aktivis menekankan perlunya semua perempuan Suriah untuk mendapatkan hak-hak mereka di masa depan negara tersebut. Arifa Bakir adalah anggota Dewan Perempuan Suriah. Arifa mengatakan, kaum perempuan Kurdi telah bekerja di semua bidang politik, sosial, dan militer, dan telah membuktikan kemampuan diri mereka. Mereka ingin pengalaman perempuan Kurdi menjadi contoh bagi semua orang di Suriah, dan agar hak-hak perempuan dapat ditegakkan di Suriah yang demokratis. Aktivis hak-hak perempuan percaya bahwa sebagian besar perempuan Suriah terinspirasi dari pencapaian perempuan Kurdi. Demikian yang dikatakan oleh aktivis Eva Sheksmosa. Eva mengatakan bahwa semua perempuan dari kelompok minoritas di Suriah mendapatkan manfaat dari pengalaman perempuan Kurdi di Suriah. Dan perempuan Kurdi yang mampu turut bertempur dan mempertahankan diri dari organisasi teroris seperti ISIS sangat dihargai oleh perempuan Suriah. Sejauh ini, pemerintah baru di Damaskus berjanji untuk mendukung hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Sementara kaum perempuan Kurdi mengatakan bahwa mereka menginginkan dan sedang mempersiapkan diri untuk berperan besar dalam membentuk Suriah yang baru. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.